saimme jälleen Impin kanssa etuoikeuden lähteä tervehtimään teitä Jumalan sanalla. Ja olemme iloisia siitä, että tänäkin päivänä tämä muuttumaton sanoma on voimassa. Siihen ei ole ajan papina millään tavalla vaikuttanut, vaan sillä on sama arvo aina ja iankaikkisesti. Kiitos Jumalalle. Luen täältä Jumalan sanaa, joka on tuttu Jumalan sana Raamattua lukevalle ihmiselle. Monta kertaa saarnattu, paljon puhuttu. Mutta Herra on laskenut sen minun sydämelleni tätä kokousta varten ja haluan sen ottaa tekstikseni. Ja se on kirjoitettuna profeetta Jesajan kirjaan 1. lukuun jakeesta 18 luemme eteenpäin. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, ne tulevat lumivalkeiksi, vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villan valkoiseksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Aamen. Raamattu tuo esille hyvin selkeästi sen tosiasian, että Jumala kutsuu ihmistä tavalla ja toisella. Ei yksikään ihminen kykene eikä voi sanoa, että Jumala ei ole kutsunut tai Herra ei ole puhunut minulle. Raamatun sanan mukaan jokaiselle ihmiselle on Jumalan armo ilmestynyt pelastukseksi. Sellaisellekin ihmiselle, joka tuntee itsensä hyvin sellaiseksi yksilöksi, että tokopa Jumala tämmöiselle ihmiselle olisi armoa varannut. Sen tähden, että on niin paljon omasta mielestä puutteita, elämän vaikeuksia ja muita siihen liittyviä asioita, että onko Jumala minuakin kutsunut. Raamattu kertoo monista eri yksilötapauksista. Kerran Jeesus tulee tulliasemalle ja näkee sillä tullimiehen. Tuossa tulliasemalle tullessaan Jeesus sanoo Matteukselle, tule ja seuraa minua. Jeesuksella oli merkillinen, sanoisinko tuollainen ylimaallinen kyky ottaa kontakti ihmiseen. Sillä tavalla, että ihminen ei pelännyt. Minä olen kokenut, että minulla on tavattoman suuria vaikeuksia saada kontakti ihmiseen oikealla tavalla. Siinä tulee semmoisia möhläyksiä joskus, vaikka hyvääkin tarkoittaa, niin karkoittaa helposti ihmisen. Mutta se ei johdu siitä, että Jumala olisi tällainen, vaan johtuu siitä, että minä olen niin vähän seurustellut Herran kanssa. Herra ei ole päässyt antamaan sitä viisautta ja taitoa minun huolimattomuuteni tähden minun elämääni. Ja usein onkin niin, että me huitelemme niin kuin Pietari Getsemaanessa niin, että Malkuksen korvia tippuu sinne sun tänne ja Herra sitten joutuu niitä parantelemaan. Ja kun meillä ei ole taitoa siihen saada kontakti ihmiseen, lähestyä ihmistä oikealla tavalla. Ei se merkitse totuudesta luopumista, taikka hyvän halveksemista, pyhyydestä lähteä niin kuin ulos, vaan se merkitsee sitä, että meidän täytyy saada kontakti ihmiseen Jumalan näkökulmasta sillä tavalla, niin kuin Jeesuskin tuli elämän arkeen Matteuksen kohdalle ja sanoi, Matteus, sinä tullimies, tule ja seuraa minua. Siinä tämä tullimies joutui heti ratkaisun paikalle. tekemään valintaa, joko tai ei. Ei jäänyt sellaista puolinaista mielentilaa, vaan hän joutui heti ratkaisemaan, lähdenkö vai enkö lähde. Näin tulee aina tapahtua, kun on kysymys Jeesuksen Kristuksen antamasta kutsusta ihmiselle. Tässä lukemassani tekstissä tulee myöskin kutsu. Siinä Jeesus sanoo profeetan suun kautta, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Onko ihmisellä ja Jumalalla oikeuden käynti velvollisuus? Mitenköhän se asia mahtaa olla? Onko sinulla, joka koet elämässäsi Jumalan puheen, että täytyisi käydä oikeutta Jumalan edessä? Onko asioita, jotka tähän vaativat? Onko sisäinen elämä sellaisessa tilassa, että sinä tunnet, se on minulle ajankohtainen asia? Ei Herra turhan tähden puhu oikeudenkäynnistä. Eihän ihmistäkään maallisen oikeuden eteen vedetä muuta kuin syytöksestä. Hänelle on julistettu syytös, ja tämän syytöksen tähden häntä vedetään oikeuteen. Raamattu sanoo näin, että kaikki ovat syntiä tehneet. Siis ovat rikkoneet Jumalan suunnitelmaa ihmisen elämään nähden. Sillä ei Jumala ole luonut ihmistä elämään niin kuin porsas tämän maailman syntirapakoissa. Vaan Jumala on tarkoittanut ihmiselle antaa onnellisen elämän. Sellaisen elämän, jossa ihmisen sisäinen maailma on sopusoinnussa Jumalan ja ihmisten kanssa. Apostoli Paavali kuvaa tämän sopusoinnun tällä tavalla, että sen tähden minä ahkeroitsen. Ja jatkaa, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Eikö ole melkoinen alue, että olisi sisäinen harmoninen sopusointu Jumalan kanssa? Sellainen olotila on ihmiselämälle myönteinen olotila. Se antaa ihmiselle elämisen halua, intoa, olla sillä tavalla, kuin Jumala sana osoittaa. Joskus ajatellaan näin, että se on niin kuin elämän myönteistä ja uskonkin alueelta oikein semmoinen erikoinen siunaus, kun tulee oikein voimakkaasti tuollainen tuntu, että pitäisi päästä nopeasti taivaaseen. Eräs Jumalan mies sanoi tällä tavalla, että ei sunkaan minä niin pöhölö ole, että minä sinne lojumaan menisin. Koska on niin paljon vielä ihmisiä, joille pitäisi viedä evankeliumin sanoma. Niin kauan kuin päivä on, tulee työtä tehdä. Niin kauan kuin on mahdollisuudet, tulee evankeliumia julistaa. Ja sen tähden me tiedämme, että Raamattujen mukaan oikeudenkäynti on paikallaan meidän ihmisten ja Jumalan edessä. Raamattu sanoo profeetta Jeremian kirjassa 25:31 näin, että pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita asia kansoja vastaan. Herralla on riita-asia. Minkä tähden? Kansat eivät ole eläneet Jumalan tahdon mukaan. Ovat lähteneet sallimuksen tielle, ja sallimuksen tiellä koetaan aina kirous. Ja sen tähden Herralla on riita-asia, koska Herra ei hyväksy tätä olotilaa kansojen elämään nähden. Ja sen tähden Herra, kun on tällainen riita-tilanne, hän armossaan kutsuu ihmistä oikeuden käyntiin, että saataisiin asiat kuntoon, saataisiin asiat sellaiseen tilaan, ettei enää ole kitkaa ihmisen ja Jumalan välillä. Ja nyt kun tästä on kysymys, niin me tiedämme, että ihmiset elävät sellaisessa elämän olotilassa, että heillä ei ole aakkosiakaan elämän vanhurskaudesta. On merkillistä panna merkille se tosiasia, että on uskonnollisia ryhmittymiäkin, jotka puhuvat vain hyvin paljon uskon vanhurskaudesta. Se on kyllä hyvä asia, erittäin hyvä asia. Mutta kun on uskon vanhurskaus, tulee olla myöskin elämän vanhurskaus. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joihinka meidän on suhtauduttava erittäin vakavasti. Profeetta Miikan kirjan 6 luku jakeesta 10, kun luemme eteenpäin, niin huomaamme, että vaikka olisi uskova, jos ei ole elämän vanhurskautta, niin silloinkin kuuluu Jumalan kutsu, tulkaa käykäämme oikeutta. Vieläkö ovat jumalattoman talossa vääryyden aarteet ja vajaa kirottu ehvamitta? Olisinko minä puhdas, jos minulla olisi väärä vaaka ja petolliset tunnukset? Me tiedämme, että jos ristiriidassa on minun uskoni ja vanhurskauteni, silloin sillä uskolla ei ole mitään katetta Jumalan eikä ihmisten edessä. Jos minä harrastan vääryyttä, elän vääryydessä, niin meille on paikallaan tänäkin päivänä kuulla Herran sanaa: tulkaa, käykäämme oikeutta, sanoo Herra. Herra on vanhurskas tuomari. Me emme aina tiedä, kun kutsutaan ajallisen oikeuden ja tuomioistuimen eteen, että minkälainen on tuo tuomari. Mutta kun Herra kutsuu meitä oikeudenkäyntiin, niin hänestä voidaan sanoa täydellä luottamuksella, että hän on vanhurskas tuomari, jonka tuomiot ovat oikeuden ja vanhurskauden mukaisia. Raamattu sanoo tällä tavalla, 1 Pietari 1.17. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan. Ajallisessa oikeuskäynnissä saattaa olla, kun on hyvä asianajaja, hän voi muuttaa mustan valkoiseksi. Monta kertaa rahalla tehdään tämä. Mutta kun ollaan vanhurskaan tuomarin edessä, niin silloin raha menettää arvovaltansa. Silloin ei rahallakaan voida asioita toiseksi muuttaa. Mutta hän henkilöön katsomatta julistaa vanhurskaan tuomion jokaisen ihmisen kohdalla. Raamattu vakuuttaa Roomalaiskirjeen 2.11, sillä Jumala ei katso henkilöön. Kiitos Jumalalle. Ja yksi, mikä minua oikein erikoisesti siunaa. Raamattu sanoo näin, 5 Mooses 10.17, se jake loppuosassa. Siinä sanotaan, eikä hän ota lahjuksia. Kiitos Herralle. Lahjus on tänä päivänä monien kohdalla semmoinen asia, että se on langettanut totuudesta tuollaiseen epävanhurskauteen. Kylkiäiset. Ne ovat sellaisia asioita, jotka ovat langettaneet esimerkiksi monen ostamaan sellaistakin, mitä ei tarvitse, kun siinä on kylkiäinen mukana. Mutta kun on kysymys Jumalan vanhurskaudesta, niin siellä ei ole kylkiä. Asioita voitaisiin toisella tavalla muuttaa. Ja me tiedämme, Herralla kuitenkin kaiken keskellä on se, että hän halajaa Herran pelkoa. Ja hän ei tuomitse silmän näöltä, eikä korvan kuulolta, eikä tuo sitä oikeutta tästä näkökulmasta. Kun ilmestyskirjassa katselemme eri seurakunnille tulevia profetioita, niin usein näissä yhteyksissä tulee sanaa, minä tiedän sinun tekosi. Vanhurskaalla tuomarilla on tiedossa jokaisen ihmisen pieninkin teko. Täällä veli toi alussa ajatuksen tuosta Jumalan sanasta, jossa sanottiin, että pidetään muistokirjaa. Tämä kirja on merkillinen. Siellä ei ole erheellisiä merkintöjä. Kiitos Jumalalle. Siellä ovat merkinnöt ajan tasalla ja oikeudenmukaiset. Tekemisistä sekä tekemättä jättämisistä asioista. Ja me tiedämme, kun Jeesus kutsuu meitä oikeudenkäyttiin, niin on turha alkaa peittelemään asioita. on turha yrittää salateihin lähteä, sillä hän julistaa itse kullekin meille, että minä tiedän sinun tekosi. Ne ovat mun avoin kirja hänen kasvojensa edessä. Kun kysymme, miksi oikeudenkäynti on Herralta meille, Herran kutsu meille, siihen täytyy olla perustavaa laatua oleva tekijä. Raamattu sanoo psalmissa 9 jakeessa 17, että Herra on tehnyt itsensä tunnetuksi. Herra tahtoo oikeudenkäyntinsä perusteella tehdä itsensä tunnetuksi sinulle ja minulle. Kiitos Herralle. Hän ei halua olla kaukainen, ei sellainen ihmisen ajatuksen kuvailema, vaan hän haluaa tulla oikein joka päivä tunnetuksi itse kullekin meille. Minkä tähden? Me katselemme psalmista 51 jae 8. Katso totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Sen tähden Jeesus haluaa tulla tunnetuksi sinulle, että sinä tiedät Jeesuksen vanhurskauden. Hän ei halua vaan silata ulkopuolta. Variseukset kalkitsee hautoja. Jeesus räjäyttää haudat ja puhdistaa ne. Kiitos Herralle. Hän haluaa totuutta sinne, mihinkä ihmissilmä ei näe. Hän haluaa aviopuolisoitten, hän haluaa isän ja pojan välille, tyttären ja äidin välille aivan sellaisen avoimen, salatuimmatkin paljastavaksi totuudeksi Jumalan suunnitelmien mukaan. Sen tähden oikeudenkäynti on välttämättömyys, että meistä tulisi vapaita Jumalan ihmisiä. Yksikään ihminen ei tule vapaaksi ilman totuuden tuntemista. Tänä päivänä on paljon sellaista jumalisuutta, jossa yritetään ihmisiä vapauttaa puoskarin tyylillä ja metodilla, kättä heiluttamalla, sivelemällä lastaria mädänneiden paiseiden päälle. Sillä tavalla asiat ei missään muodossa tule paremmaksi. Herran sana on tänäkin päivänä meille itse kullekin tuommoinen ajankohtainen ja tuinkin tärkeä. Tulkaa, käykää oikeutta. Herra haluaa totuutta ihmiselämän salatuimpaan saakka. Ja silloin, kun tämä totuus menee salatuimpaan saakka, se saattaa kyllä monta kertaa olla tuskallista. En tiedä, onko niin hyvää lihaa jollakin, että se ei tunne tuskaa, kun sanan miekka lävistää sisäisen maailman. Minulla ei kuitenkaan ole ollut sillä tavalla. Vaan silloin, kun sana tulee kohdin, ja se oikein kirveltää ja pistää sisäistä maailmaa, käyn oikeutta Jumalan edessä, niin se panee monta kertaa vanhan saarnamiehenkin itkien polville Herran eteen ja ojentautumaan. Sitä tulee pian sellaista liehittelyä ja joutavan päivästä turinaa, joka on saatanasta syntyisin. Ja me tiedämme, silloin täytyy taas ojentautua aivan salatuimmasta saakka vanhurskauteen, että Jeesuksen veri pääsee puhdistamaan. Ja mikä ihaninta, kun hän haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Raamattu sanoo Kolossalaiskirjeen 1 jae 6, sen loppuosa näin. Te opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Siinähän se on, että tänä päivänä tarvitaan kiihotusryhmiä, kun ei ole totuutta tunnettu. Ja kun ei päästä totuuden tuntoon, niin ei voida päästä myöskään armon tuntoon. Ja siellä, missä totuuden tuntoon päästään, niin ei tarvitse opettaa ihmistä kiittämään. Minä olen nähnyt kiittämättömiä ihmisiä, jumalattomia ihmisiä, jotka eivät ole edes kirouksissaan harrastaneet Jeesus nimeä. Mutta heti uskoon tulonsa jälkeen, kun heillä on tapahtunut tuo totuuden kohtaaminen, he ovat päässeet armosta osalliseksi, niin silloin on alkanut soida kiitoksen ja ylistyksen ääni ilman opetusta heidän sydämissään. Muistan tuolla Kuopiossa ollessani, kun tämän Hagertin Kallen siellä siunasi Jumalan valtakuntaa tulla teho-osastolla, niin Kallea ei oltu kastettu eikä konfirmoitu. Eikä millään tavalla tuo mies ollut jumalisuutta harrastava, vaikka hän suhtautui perheensä jäsenten kohdalla myönteisesti heidän uskon elämäänsä, kun hänen tyttärensä ja vaimonsa oli uskossa. Mutta sinä hetkenä, kun hän siellä teho-osastolla oli, ja kun hän katseli kuolemaa silmästä silmään, ja hän tunsi, että Raamatun sana tulee nyt kohti hänen sisäistä maailmaa, hänen on kohdattava kuolema, ja sen jälkeen tulee tuomio. Kun tuo totuus tuli hänelle esille, niin oli merkillistä, että hän halusi oikein sydämensä syvyydestä, voi että saisin syntini anteeksi. Ja kun julistin hänelle armoa Jeesuksen veren ansion tähden, niin ei tarvinnut Kallen korvaan sanoa, että ala kiittämään. Vaikka ei paljon äänikään voinut tulla esille, kun kurkku oli tukossa, niin sieltä korisevasta kurkusta alkoi soida, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Minkä tähden? Hän kohtasi totuuden, ja totuudessa näkyi armo, halleluja, joka valtasi hänen sisäisen elämänsä. Ja tuohon tummalle poskipäälle valahti kirkas kyynel, ilon kyynel siitä, että hän oli saanut kohdata totuuden, joka oli tehnyt hänet vapaaksi, ja hän pääsi armon tuntoon. Sen tähden Raamattu sanoo, niin tulkaa ja käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Jumalan sydän oikeudenkäynnissä. Se ei ole tuomitseva sydän. Ystäväni, sinullakin vaikka olisi sellaista pelkova sisäisessä maailmassa, että kun asiat ovat tuolla synnyttämässä sellaista riitasointua sisäisessä maailmassa, kun Herra kutsuu sinua oikeudenkäyntiin, niin Jumalalla on hyvä sydän. Hän on hyvä sydäminen tuomari, kiitos Jumalalle. Ja hänestä sanoo Jumalan sana näin. Profeetta Jeremia 29 ja 11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kiitos Jumalalle. Kuule, Herralla on rauhan ajatukset sinua kutsuessaan. Hän jo etukäteen tarjoaa sinulle yli ymmärryksen käyvää rauhaa. Sen tähden hän kutsuu sinua oikeuden käyntiin. Ja Raamattu sanoo profeetta Jesaja 38:18. Sen tähden Herra odottaa, että hän voisi olla teille armollinen. Herra odottaa tänäkin päivähetkenä tässä kokouksessa sellaisen yksilön kohdalla, joka on rauhaton, ristiriitainen, sellaisten asioidensa kanssa, jotka eivät sopusansa totuuden kanssa. Herra oikein odottaa sitä tässä kokouksessa, että hän voisi olla sinulle armollinen. Että hän voisi kirkastaa sinulle armonsa. Herralla on tuommoinen odottava mieli, sillä hän on oikeuden ja vanhurskasten Jumala. Meistä baptistilähetyksen ystävistä, velistä ja sisarista on sanottu, että meillä ei ole armoa. Että me ollaan sellaisia lainkiivailijoita. Mutta nyt kuulkaa ystävät, minä yksi baptistilähetyksen julistajana julistan teille tänä päivänä suurta armoa. Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä Jeesus sanoo näin Johannes 1:14 sen loppuosassa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Armoa ei voida paketoida yksistään. Täytyy tulla totuus mukaan. Aivan samoin kuin rakkaus ja totuus, ne ovat käsi kädessä. Silloin on tuollainen ylimaallinen harmonia ihmisen elämässä. Kun on rakkautta ja totuutta, armoa ja totuutta. Nämä ovat asioita, joita ei voida eroittaa toisistaan. Ja nyt Jumalan sana sanoo, kun käydään esi oikeutta. Me emme julista katumattomalle ihmiselle armoa, sillä se on armon varkaaksi ihmistä houkuttelevaa julistusta. Mitä semmoisesta armosta on hyötyä, jolla ei ole sanan pohjaa? jos me julistaisimme huorille ja varkaisunta armoa armon päälle, käykää vaan Herran pöytään, tuosta se käy. Niin minä sanon kuulkaa, että Raamattujen mukaan kerran tällaiset julistajat joutuvat sitä suurimman tuomion alle. Mutta kun on kysymys siitä, niin kuin sana opettaa, tulkaa käykäämme oikeutta, sano Herra. Ja sen jälkeen, kun oikeudenkäynti on ollut, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat. Niin kuin se karjalainen sanoi kerran, kun häntä kysyttiin tätä asiaa ja ihmettelivät jotkut, että kun sinä olet noin paljon saanut anteeksi, niin se sanoi sitten vasta sitä, enempikin olisi mennyt, jos olisi ollut. Saman tien. Ja näin on kuulkaa silloin, kun Herran edessä ollaan. Käyty oikeutta, niin me tiedämme, Jeesuksen Kristuksen Jumalanpojan veri vieläkin puhdistaa kaikesta synnistä ja vääryydestä. Ja silloin, kun ollaan puhtaita, niin me tiedämme, Raamattu antaa niille erinomaisen lupauksen. Puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Ei sanota niin, että jotka ovat jumalisia, tai jotka ovat nyökällään uskonnollisuuteen päin, jotka kannattavat jotakin kirkkokuntaa tai suuntaa, ei tällä tavalla, vaan ne, jotka ovat puhdas sydämisiä. Ja puhdas sydämisyys saadaan vain yhdellä ainoalla tavalla. Se on, käykää oikeutta Herran kanssa. Lopputuloks, se johtaa siihen, että julistetaan syntien anteeksi antaminen. Tänä päivänä tässä kokouksessa voimme sanoa Raamatun mukaan, käykää uskalluksella armoistuminen eteen. Kun ihmisiä on herätyksessä ja ihminen on otettu asioistaan kiinni, tulee semmoinen pelko, että tekee millään karkuun. Ajatelkaa ensimmäistä ihmistä jo paratiisissa. Silloin kun oli rikottu Jumalan sanaa, niin Raamattu kertoo, mitenkä Aadamin ja Eeva kävi. Kun Jumala huutaa paratiista illan viileydessä miestä, missä sinä olet, niin mies vastaa, että minä kuulin sinun askeleesi, kun sinä käyskentelit täällä paratiissa. Mutta minä pakenin, minä pelkäsin. Monet luulevat ratkaisevansa asian onnistuneesti tällä tavalla, kun he pakenevat. Tämän kaupungin seurakunnissa saattaa olla suuri prosentti ihmisiä, jotka korvaavat jumalisuutensa pakenemalla totuuden kohtaamista. Ja sen tähden elämä on jatkuvaa laahustamista. Ei koskaan voittoisaa sielujen voittamista. Ja se vie aina silloin siihen tilanteeseen, että aina rakennellaan kompromissia. Toinen toisen jälkeen. Ja yritetään jollakin tavalla inhimillisten rakennelmien varaan ja selittelyihin rakentaa. Mutta me tiedämme, ne eivät kestä. Ensimmäisen koettelemuksen tullen, silloin hajoaa. Kaikki rakennukset romahtavat. Perustus on väärä. Ei ole lähdetty sille, että on puhtaus. Ja vain puhdas sydän kestää Jumalan valkoisen valtaistumen edessä. Tulkaa, käykäämme oikeutta, sanoo Herra. On suuremmoista tietää, että hän kutsuu meitä armoon oikeudenkäynnin seurauksena. Armoon, joka ei ole kuviteltua, vaan jonka vaikutus sisäisessä maailmassa on niin voimakas, että se ulkopuolinenkin näkee. Kun puhuin viime sunnuntaina Alavuudella tuosta siunatusta tapahtumasta Rahabin kohdalla, kun Rahabille sanottiin, kun hän rukoili varmaa merkkiä, että hän voi pelastua perheensä kanssa, niin hänelle sanottiin, sido punainen nauha ikkunaan. Ei sanottu, että pane se Raamatun väliin ja Raamattu kirjahyllyyn. Eikä sanottu niin, että ota se johonkin muuhun vaikka taskuusta. Vaan ikkunaan tämä nauha, että se kaikille näkyisi. Ketkä ikinä kulkevat Raabin asunnon läheisyydessä, niin siellä heiluu punainen nauha. Samoin armon vaikutuskin, kiitos Jumalalle, se näkyy. Vaikka emme sen muotoa voi kenellekään kuvata. Ei paraskaan taiteilija voi sen muotoa maalata taululle. Mutta armon vaikutus on ilmeinen. Kun Barnabas tuli Antiokiaan, hänestä sanotaan, kun hän näki Jumalan armon, niin hän iloitsi. Armo nähdään sinussakin, kun armo vaikuttaa sinun elämässäsi. Amen.